šobrīd rodas tāda sajūta, ka skolēns vai cilvēks Latvijā nav vērtība. Vērtība ir betons daudzās jomās, tā mēs varam to konstatēt. Un vairumā situācija, ko mēs esam konstatējuši apkopojot informāciju, rodas tāda sajūta, ka skolēns ir skolēns, nevis skola ir skolēnam. Aicinājums deputātiem, tad likums ir, prioritātes ir, sistēma ir izstrādāta. Un vienkārši sākat darīt. Tā ir skola atbildība, šīs te politikas ievies, šīs te prioritātes, tā ir pašvaldība atbildība. Ja valdība nespēja to izdarīt, tad parlamentārās uzraudzības kārtībā, tad faktiski tas ir jāvērtē. Un ja pašvaldību administrācija nespēja to izpildīt, ja, tad es esmu sācis jau domāt par procesiem, kā šo bezatbildību vai nespēju vai negribēšanu faktiski sankcionēt.